Gala lēmums mums būs nākamajā nedēļā, kur mēs precīzi sapratīsim mūsu konkrēto nostāju šajā gadījumā un vispār pauskolu reorganizāciju konsolidācijas jautājumiem arī nedaudz plašāk kopumā. Un nākamajā nedēļā arī 2. februārī ir plānota augstākās izglītības padomes sēde, kur arī skatīs šo te jautājumu, un tā kā Latvijas un apvienība arī ir augstākās izglītības padomē, tad attiecīgi uz šo sēdi 2. februārī mums ir termiņš, kur mēs esam vienojušies, kad mums ir nepieciešams skaidrs saprotam nostāju.